17-րդ. Մացկոյի և Զբիշկոյի համար, որոնք լիտվական ու ժմուդական պատերազմներում Վիտոլդի մոտ ծառայելի շատ բան էին տեսել, ճամբարի տեսքը մի առանձին նորություն չէր, բայց չեխը դիտում էր հետաքրքրությամբ, մտմտալով, թե ճակատամարտի պահին ինչ կարելի է սպասել այսպիսի մարդկանցից, և համեմատելով նրանց լեհական ու գերմանական ասպետների հետ. Ճամբարը գտնվում է մի տափարակ տեղ, որ շրջապատված էր անտառներով ու ճահիճներով, և բոլորովին ապահով էր հարձակումից. Ոչ մի ուրիշ զորք չէր կարող անցնել այդ խարդախ ճահիճների միջով. Տափարակն ինքն էլ, որտեղ խփված էին վրանները, ճահճուտ մի դաշտ էր. Բայց ժմուդինները եղևնու և սոճու ճյուղերի այնպիսի հաստ շերտով էին ծածկել այն, որ այնտեղ հանգստանում էին ինչպես ամենաչոր տեղը. Իշխան Սկիրվոյի Լոյի համար անտաշ գերաններից ու հողից նումի, այսինքն լիտվական խրճիթի նման մի բան էին շինել. Մյուս ավելի նշանավոր մարդկանց համար ծառի ճյուղերից մի քանի տասնյակ տաղավար էին սարքել, իսկ շարքային զինվորները նստել էին բաց երկնքի տակ, խարույկների շուրջը, և ցրտից ու անձրևից պաշտպանված էին միայն մերկ մարմիններին հագած կիսամուշտակներով ու մորթիներով. Ճամբարում դեռ ոչ ոք քնած չէր. Նոր կրած պարտությունից հետո մարդիկ անելիք չունեին, և իրենց քունն առել էին ցերեկը. Ոմանք նստել կամ պարկել էին պայծառ բոցկլտացող խարույկների մոտ, և չոր խռիվ ու ճյուղեր էին ավելացնում նրանց. Ուրիշները փորփրում էին մոխիրը, որից խորոված մսի կամ շաղգամի հոտ էր բուրում, որը լիտվացիների սովորական ուտելիքն էր. Խարույկների միջև երևում էին զենքի կույտեր, որոնք դարսված էին մարդկանց կողքին, որպեսզի պետք եղած դեպքում յուրաքանչյուրը շտապ վերցնի իր զենքը. Գլավան հետաքրքրությամբ դիտում էր երկար նիզակները, որոնց սուր ծայրոցները կոպված երկաթից էին, կաղնի փայտից պատրաստված բռնակներով լախտերը, որոնց ծայրերին կայծքարեր կամ մեխեր էին ամրացված, կարճակոտ տապարները, որոնք նման էին լեհական տապարներին և որոնցով զինված էր հեծելազորը, ինչպես և գեղարդի պես երկար կոթ ունեցող տապարները, որոնցով հետևակազորն էր կռվում. Պատահում էին նաև պղնձե տապարներ, որոնք մնացել էին այն ժամանակներից, երբ այդ խուլ վայրերում երկաթ դեռ քիչ էր գործածվում. Սուսերների մի մասն էլ պղնձից էր, բայց մեծ մասը պատրաստված էր լավ պողպատից և բերված Նովգորոդից. Չեխը վերցնում էր նիզակները, սուսերները, տապարները, կրակի վրա խանձված ծյութապատ աղեղները և բոցի լույսի տակ ուսումնասիրում էր դրանց որակը. Խարույկների մոտ ձիեր քիչ կային, որովհետև ձիերի ջոկերը արթուն պահակների հսկողությամբ արածում էին հեռու անտառներում ու մարգագետիններում. Բայց ավելի նշանավոր բոյարները իրենց նժույգները պատրաստ պահում էին իրենց մոտ. Ճամբարում այդպիսի մի քանի տասնյակ ձի կար, և բոյարների ծառաները կեր էին տալիս նրանց տրորված գետնի վրա. Չեխին զարմացնում էին այդ ցածրահասակ փրչոտ ձիերը, որոնք զորեղ պարանոցներ ունեին, և այնքան տարօրինակ էին, որ արևմուտքի ասպետները դրանց համարում էին բոլորովին ուրիշ տեսակ անտառային կենդանիներ, որոնք ավելի շատ նման էին մի եղջյուրների, քան իսկական ձիերի.
«Այստեղ խոշոր մարտական ձիերը բանի պետք չեն», ասում էր քաջահամուտ Մացկոն, հիշելով այն ժամանակը, երբ ինքը ծառայում էր Վիտոլդի մոտ։ «Խոշոր ձին իսկույն կխրվի ճահճի մեջ, իսկ այստեղի մանր ձիերը մարդուն հավասար կարող են անցնել ամեն տեղով».
«Բայց դաշտում նրանք չեն դիմանա գերմանական խոշոր ձիերի դեմ», նկատեց չեխը։
«Իհարկե չեն դիմանա. Բայց դրա փոխարեն գերմանացին չի կարող փախչել ժմուդինի ձեռքից և չի կարող հասնել նրա հետևից, որովհետև ժմուդական ձիերը նույնքան արագավազ են, որքան թաթարականը, եթե ոչ ավելի»։
«Այնուամենայնիվ դա զարմացնում է ինձ. ես տեսել եմ գերի թաթարներ, որոնց ասպետ զիխը բերել էր զգոժելիցի, բայց նրանք բոլորն էլ ցածրահասակ մարդիկ էին, որոնց իհարկե ամեն ձի կարող է թռցնել. այնինչ սրանք բոլորն էլ հաղթանդամ մարդիկ են»։
իսկապես մարդիկ այստեղ հաղթանդամ էին։ Կրակի ցորքերի տակ մորթիների ու կիսամուշտակների տակից երևում էին նրանց լայն կրծքերը, զորեղ ուսերը։ Բոլոր երիտասարդները ասես դիտմամբ ընտրած ջլապինդ, ամրակազմ ու բարձրահասակ երիտասարդներ էին, որոնք ընդհանրապես իրենց հասակով գերազանցում էին լեհական մյուս հողերի բնակիչներին, որովհետև ապրում էին ավելի արգավանդ վայրերում, որտեղ հազվադեպ էր զգացվում սովը, որից երբեմն շատ էր տառապում Լիտվան։ Բայց իրենց վայրենությամբ այս մարդիկ գերազանցում էին նույնիսկ լիտվացիներին։ Վիլնոյում էր գտնվում մեծ իշխանի պալատը։ Արևմուտքից ու արևելքից Վիլնոյ էին լցվում քահանաներ, գալիս էին դեսպանություններ, օտար երկրացի վաճառականներ, որի հետևանքով քաղաքի ու նրա շրջակայքի բնակիչները փոքրինչ վարժվել էին օտար երկրաբարքերին։ Այնինչ այստեղ օտար երկրացին երևում էր միայն որպես խաչակիր կամ սուսերակիր, որոնք այդ անտառային խուլ գյուղերն էին բերում հուր, ստերկություն և մկրտություն արյունով։ Դրա համար էլ այստեղ ամեն ինչ ավելի կոշտ ու կոպիտ էր, ավելի մոտիկ հին ժամանակներին, ավելի թշնամական նորամուծություններին։ Այստեղ մնացել էին և հին սովորությունները, և պատերազմի հին եղանակները, և կռապաշտությունը, որովհետև խաչին երկրպագել սովորեցնում էր այստեղ ոչ թե սուրբ հայտնության հեզմունետիկը առաքյալի սիրով, այլ սպառազինված գերմանական վանականը, որը դահճի հոգի ուներ։ Սկիրվոիլոն և առավել անվանի իշխաններն ու բոյարները, հետևելով Յագելլոյի ու Վիտոլդի օրինակին, արդեն քրիստոնյա էին դարձել։ Մյուսները, նույնիսկ ամենահասարակ ու վայրի ռազմիկները զգում էին, որ իրենց նախկին հասկացողությունների նախկին հավատի վախճանն է գալիս։ Նրանք պատրաստ էին երկրպագելու խաչին, միայն թե այդ խաչը գերմանական ատելի ձեռքերը չբերեին։ «Մենք խնդրում ենք մկրտել մեզ», կոչ էին անում նրանք բոլոր իշխաններին ու ժողովուրդներին։ «Բայց հիշեցեք, որ մենք մարդիկ ենք, ոչ թե գազաններ, որոնց կարելի է վաճառել ու գնել, ընծայել ուրիշներին»։ Եվ ահա, երբ մարում էր նախկին հավատը, ինչպես մարում է այն խարույկը, որին ոչ ոք փայտ չի ավելացնում, իսկ նոր հավատին սրտները չէր կպչում, որովհետև գերմանական բռնությունն էր հարկադրում դրան, ժմուդինների հոգում առաջացել էր մի ունայնություն, անհանգստություն, անցյալի ափսոսանք և խորթախից։ Չեխը, որ մանկությունից վարժվել էր զինվորական ուրախ զրույցների, երգերի ու աղմկոտ նվագի, իր կյանքում առաջին անգամն էր տեսնում այդպիսի լուռ ու տխուր ճամբար։ Տեղ-տեղ միայն Սկիրվոիլոյի նումից հեռու խարույկների մոտ լսվում էին սրնգի ձայներ կամ ցածրաձայն երգի խոսքեր, որ երգում էր Բուրտինիկասը։ Զինվորները այդ երգը լսում էին գլուխները կախ, աչքները կրակին հառած, ոմանք պպզել էին խարույկի մոտ և ձեռները հենել ծնկներին, և իրենց մորթիների մեջ նման էին վայրի գազանների։ Բայց երբ նրանք գլուխները բարձրացնում էին անցնող ասպետներին նայելու, խարույկի բոցը լուսավորում էր նրանց հեզ դեմքերը և ամենևին ոչ դաժան աչքերը, որոնք նայում էին այնպես, ինչպես նայում են տխուր ու խռոված երեխաները։ Ճամբարի ծայրին մամուռի վրա պառկած էին վիրավորները, որոնց հաջողվել էր դուրս բերել վերջին ճակատամարտից։ Կախարդները, այսպես կոչված, լաբդարիսները և սեյտոմները նրանց գլխին հմայքներ էին մրմնջում, կամ վերքերին զանազան բուժիչ խոտեր էին դնում, իսկ վիրավորները լուռ պառկած համբերությամբ տանում էին ցավն ու տառապանքը։ Անտառի խորքից, բացատների ու մարգագետինների կողմից ձիապանների սուլոցներն էին լսվում, իսկ երբեմն էլ քամի էր բարձրանում, որը ճամբարը պարուրում էր թանձր ծխով և մթին անտառը լցնում աղմուկով։ Վրա հասավ խոր գիշերը, խարույկները սկսեցին դժգունել ու մարել, տիրեց ավելի խոր լարություն, որն ավելի էր ուժեղացնում վշտի և ճնշվածության տպավորությունը։ Զբիշկոն կարգադրություններ արավ իր ենթակա մարդկանց, որոնց հետ հեշտ էր խոսում,
որովհետև նրանց մեջ մի քանի լեհեր կային։ Ապա դարձավ իր զինագրին ու ասաց. «Դու արդեն շատ բան տեսար, իսկ հիմա ժամանակն է վրանը վերադառնալու»։
«Այո, տեսնելը տեսա», պատասխանեց զինակիրը, «բայց տեսածիցը շատ էլ ուրախ չեմ»։
«Իսկ ու երևում է, որ սրանք ջարդված մարդիկ են»։ Երկու անգամ, չորս օր սրանից առաջ, սրան ջարդ տվին ամրոցի մոտ, և երեք օր առաջ գետանցի մոտ։ Իսկ հիմա Սկիրվոյի լոն երրորդ անգամն է ուզում գնալ այնտեղ, որպեսզի երրորդ պարտությունն էլ ճաշակի։
«Բայց նա ինչպես չի հասկանում, որ այսպիսի զորքը գերմանացիների հետ գլուխ չի հանի»։
«Ասպետ Մասկոն ինձ առաջ էլ ասել էր այդ»։ «Իսկ հիմա ինքս էլ տեսնում եմ, որ կռվի մեջ այս տղաները բանի պետք չեն»։
«Այդտեղ դու սխալվում ես. սրանից քաջ ժողովուրդ աշխարում չես գտնի»։
«Վատն այն է, որ սրանք կռվում են խառնի խուրոն, իսկ գերմանացիները շարք կազմած»։
«Այ, եթե հաջողվի նրանց շղթան ճեղքել, ավելի շուտ ժմուդինը կտապալի գերմանացուն, քան գերմանացին ժմուդինին»։
«Բայց գերմանացիները այդ գիտեն և խիտ պատնեշ են կազմում»։
«Ամրոցներ գրավելու մասին իհարկե մտածելն էլ ավելորդ է», ասաց չեխը։
«Դրա համար մենք ոչ մի միջոց չունենք», ասաց Վիշկոն։ «Իշխան Վիտոլդը գործիքներ ունի, և մինչև նա չգա, մենք ոչ մի ամրոց գրավել չենք կարող. գուցե թե միայն պատահաբար հաջողվի մեզ այդ անել, կամ թե դավաճանության օգնությամբ»։
Այսպես խոսելով նրանք մոտեցան վրանին, որի առաջ ծառաները մի մեծ խարույկ էին վառել, և վրան մսի կտորներ էին ապխտում։ Վրանի ներսում ցուրտ էր ու խոնավ, ուստի երկու ասպետները, նրանց հետ էլ Գլավան, տեղավորվեցին խարույկի մոտ, մորթիների վրա։ Ընթրելուց հետո նրանք փորձեցին քնել, բայց իզուր։ Մածկոն կողքից կողք էր շուռ գալիս, և նկատելով, որ Զբիշկոն նստած է կրակի մոտ, ծնկները երկու ձեռքերի մեջ առնելով հարցրեց.
«Լսիր, դու ինչու խորհուրդ էիր տալիս գնալ հեռավոր Ռագնետա, և ոչ թե այս մոտերքի Գոտեսվերդերը»։
«Ինչ էր քո միտքը»։
«Մի ինչ-որ ներքին ձայն ինձ ասում է, որ Դանուսկան Ռագնետայումն է, և այնտեղ ամրոցը ավելի քիչ է պաշտպանված, քան այստեղ»։
«Մենք խոսելու ժամանակ չենք ունեցել. ես կարգին հոգնած էի, իսկ դու պարտությունից հետո քո մարդիկն էիր հավաքում անտառում. իսկ հիմա դու ինձ պարզասա. միթե մտադիր ես ամբողջ կյանքումդ այդ աղջկան որոնել»։
«Այդ մի պատահական աղջիկ չի, այլ իմ կինն է», պատասխանեց Վիշկոն։